illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Khas kalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kisah Nabi Sulaiman alaihi assalam. Dan pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Kita sudah bahas dua nikmat dan itu pun belum selesai. Disebutkan di kitab ini ada 7 kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, dan itu merupakan keistimewaan beliau. Pada pertemuan yang lalu kita bahas yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat kenabian kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, juga Allah wariskan kerajaan dari ayahnya yakni Nabi Dawud alaihi salam, dan beliau adalah seorang nabi juga raja. Kemudian yang kedua, Allah mengajarkan kepada Nabi Sulaiman bahasa burung dan seluruh bahasa hewan. Allah ajarkan mantiqat thair wa sa'ir lughat al-hayawanat, dan semua bahasa hewan. Dan beliau memahami apa yang tidak dipahami oleh semua manusia. Beliau memahami perkataan burung hudhud dan juga semut. Di halaman yang ke-530 yang punya kitabnya bisa lihat di surat An-Naml dari ayat yang ke-20 sampai 28, Allah Ta'ala berfirman, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Dan beliau Nabi Sulaiman memeriksa pasukan burung. Jadi pasukan Nabi Sulaiman banyak, dari jin, dari manusia, dari burung. Dan saat ini Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa pasukannya, pasukan burung. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Mali la arul hudhuda am kana minal ghaibin?" Mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Atau apakah dia termasuk dari yang ghaib, yang tidak hadir? "Law azibannahu azaban syadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin." Sungguh aku akan menghukumnya dengan hukuman yang berat, atau aku akan sembelih dia, kecuali kalau dia bisa mendatangkan alasannya yang benar, alasannya yang nyata, yang jelas. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِدْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئِ يَقِينٍ. Tidak lama kemudian, kata Allah, Hud-hud datang dan berkata, "Ahadtu bima lam tuhit bihi." Aku mengetahui tentang sesuatu yang kau tidak ketahui. "Wajituka min Saba'in binaba'i yaqin." Dan aku datang dari negeri Saba dengan membawa berita yang yakin, berita yang penting, yang meyakinkan. "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsun 'adzim." Kemudian Hud-hud melanjutkan perkataannya, "Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memerintahkan mereka. Aku mendapati seorang ratu yang menguasai sebuah kerajaan yang memerintahkan mereka. Wa utiyat min kulli syai' dan dianugerahkan segala sesuatu. Walaha arsun azim, dan wanita ini memiliki singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah, aku mendapatinya juga mendapati kaumnya mereka sujud kepada matahari, tidak kepada Allah. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum, dan syaitan telah menghias-hiasi amal mereka. Fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun, dan syaitan menghalangi mereka dari jalan yang lurus dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Mereka juga tidak sujud kepada Allah yang mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi, yang terpendam di langit dan di bumi, dan Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dia adalah Rabb arsy yang besar. Ketika dikasih informasi tentang hal ini, Nabi Sulaiman berkata, kata Nabi Sulaiman, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Qala sananzur, Nabi Sulaiman berkata, sananzur, kata beliau, kami akan lihat, kami akan perhatikan, kami akan cek, asadaqta am kunta minal kadhibin, apakah engkau benar, apakah ucapanmu benar, informasi yang kau bawa benar, atau engkau termasuk orang yang berbohong. Idhab bikitabi hadha fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fa'unzur madha yarji'un. Idhab, ya, ketika Nabi Sulaiman bilang, kami akan lihat, kami akan perhatikan, apakah kau benar atau termasuk pendusta ini, termasuk pembohong. Kalau gitu bawa ini surat, kitab. Bawa surat ini. Falkihi lahim, lempar kepada mereka. Summa tawalla anhum, kemudian berpaling. Fanzur madza yarji'un, kemudian perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Jadi dikirim sama Nabi Sulaiman untuk membawa surat. Isinya apa? Sesungguhnya ini dari Sulaiman, sesungguhnya isinya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Lihat dakwah tauhid, dakwah Nabi Sulaiman. Dan hudhud masya Allah ikhwan, burung kecil seperti yang Anda sampaikan kepada antum, ya, makhluk kecil dengan sebabnya bisa mengislamkan masyarakat luas satu negeri. Makanya enggak boleh kita merasa kecil dan putus asa dari dakwah. Kita sampaikan. Ini keutamaan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman. Ini bukti bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam mengerti bahasa binatang. Bisa berdialog dengan siapa? Dengan hudhud. Dan Nabi Muhammad juga bisa berbicara, akhi. Ya tidak? Tahu bahasa unta. Masyaallah, sudah pernah sampaikan di sini. Unta mengeluh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam karena punya tuan yang tuannya itu memberikan beban lebih dari yang dia bisa gitu. Makanya ikhwan, kalau kita punya bawahan nih, setiap atasan, jangan berikan beban yang tidak bisa dilakukan oleh bawahan kita. Nanti dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan Nabi Sulaiman alaihi salam, atahu Allah azza wa jal al-hikmata wal-fahma fil hukmi bainan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau hikmah, pemahaman dalam memutuskan perkara di antara manusia, dalam memberikan keputusan. Dan juga kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, Allah berikan kepada beliau. Ada beberapa contoh, disebutkan di sini dua contoh. Yang pertama, masalah al-harth atau az-zar', yakni tentang ladang, ya, tentang ladang. Ini disebutkan di surat Al-Anbiya ayat ke-78 dan 79. Allah Ta'ala berfirman, wa Dawud wa Sulaiman. Ingatlah tentang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Idh yahkumani fil harth, ketika mereka memberikan keputusan mengenai ladang. Ladang yang disebutkan di sini, idh nafashat fihi ghanamul qaum. Ketika dirusak di malam hari oleh kambing-kambing kaumnya. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan hukum mereka, hukumnya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman ketika memberikan putusan. Fa fahamnaha Sulaiman, ini kelebihan Nabi Sulaiman. Kami memberikan pemahaman lebih kepada Nabi Sulaiman. Wa kullan ataina hukma wa ilma, dan semuanya kami berikan hukum dan ilmu. Artinya Nabi Dawud diberikan hukum dan ilm, Nabi Sulaiman juga diberikan hukum dan ilm. Tapi Allah berikan kelebihan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Tafsir dari kisah ini sebagaimana disebutkan oleh para mufassirun, disebutkan di sini, anna zara'an dakhalat fihi ghanamun liqaumin laylan fa'akalathu wa afsadathu. Jadi ada sebuah ladang di malam hari dimasuki oleh kambing-kambing suatu kaumnya dan dirusak itu ladang. Faja'al mutakhasimuna ila Dawud wa indahu Sulaiman. Kemudian orang-orang yang berseteru antara pemilik ladang dan pemilik kambing datang, yang berseteru ini, kepada Nabi Dawud dan di sisinya ada Nabi Sulaiman. Wa qassu 'alaihi al-qissah. Kemudian mereka menjelaskan kisahnya, permasalahannya. Fahakama Dawud bil ghanami li sahibi az-zara' 'iwadan an harthihi alladhi atlafathu al-ghanamu laylan. Setelah mendengarkan kisahnya, peristiwanya, Nabi Dawud alaihi salam menghukumi keputusannya dengan apa? Dia menghukumi kambing-kambing yang merusak ini diserahkan kepada pemilik kebun, pemilik ladang, sebagai ganti rugi dari rusaknya ladang. Ini keputusan dari Nabi Dawud alaihi assalam. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, kata Nabi Sulaiman, tudfa'ul ghanam ila ahli al-harth fayantafi'una bi albaniha wa auladiha wa ash'ariha wa tudfa'ul harth ila ahli al-ghanam وَيَكُمُونَ بِإِسْلَاحِهِ حَتَّى يَعُدَكَ مَكَانٍ. Kata Nabi Sulaiman, kambing-kambing itu untuk sementara waktu diberikan kepada sahib al-harth, orang yang punya ladang tadi, supaya yang punya ladang itu bisa mengambil manfaatnya dari susunya, dari auladiha, ya, aulad itu apa? Anak-anaknya, ya, anak-anaknya gonam tadi, kemudian juga dari bulu-bulunya. Kemudian mereka yang punya kambing-kambing itu diserahkan urusan apa? Urusan ladang tadi kepada mereka. Kemudian mereka memperbaikinya, memperbaiki lagi sampai seperti sedia kala sebelum kambing-kambing itu merusak ladang-ladang tersebut. Setelah itu, setelah ladangnya bagus lagi, dikembalikan. Kambingnya dikembalikan kepada yang punya kambing, ladangnya dikembalikan kepada yang punya ladang. Nah, ini hukumnya Nabi Sulaiman. sampai mana yang disebutkan oleh para mufassirun. Makanya Allah bilang fafahamnaha Sulaiman. Kami memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Contoh yang kedua, keputusan Nabi Sulaiman ketika ada dua wanita yang berseteru. Kisahnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Bainama imra'atan ma'aha atau ma'ahuma ibnahuma." Ada dua wanita bersama dua bayinya. "Ja'a adh-dhi'bu fa dhahaba bibni ihdahuma bibni ihdahuma." Datang serigala kemudian memangsa bayi salah satunya. Faqalat hadhihi li sahibatiha innama dhahaba bibniki anti. Wa qalat al-ukhra innama dhahaba bibniki. Bayinya tinggal satu. Dua wanita tadi berseteru. Ini anakku, yang satu ini anakku. Tadi serigala itu mangsa anak kamu. Saling mengatakan demikian. Kemudian mereka berdua minta hukumnya kepada Nabi Daud alaihissalam dan ternyata disebutkan di hadis ini faqada lil kubra, faqada bihi lil kubra. Nabi Daud memberikan putusan bayi ini milik yang lebih tua. Fa kharajat ala Sulaiman ibn Daud. Keduanya keluar menemui Sulaiman bin Daud. Fa akhbaratahu dan menghabarkan kepada Sulaiman bin Daud tentang kisah bayi yang lagi diperebutkan ini. Nabi Sulaiman langsung berkata, "Itu nibisikin. Beri aku pisau. Asyukkuhu bainakuma. Aku akan belah. Ya, potong jadi dua bayi ini supaya adil. Setengah buat anti, setengah buat anti." Faqalat as-sughra, kemudian yang paling kecil berkata, "La yarhamukallah. Huwa ibnuha." Tidak. Semoga Allah merahmatimu. Jangan potong. Itu bayinya. Silakan buat dia. Nabi Sulaiman tahu, ya kan? Yang menyetujui ini siapa? Yang lebih tua kan? Tentunya yang lebih tua karena tidak ada perasaan, bukan darah dagingnya, setuju saja. Karena anaknya pun sudah mati, sudah meninggal. Sehingga kalau ini mati juga, enggak masalah, dibagi dua. Ini adil. Langsung yang punya bayinya itu, betul-betul ibunya, teriak, "La yarhamukallah." Biar bayinya buat dia. Ketika seperti itu, Nabi Sulaiman langsung memutuskan untuk yang kecil. Faqadha bihi lis-sughra. Dan hukumnya Nabi Sulaiman lebih tepat dari hukumnya Nabi Dawud alaihi assalam. Ini yang ketiga. Kita disebutkan di sampai tujuh tentang keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang keempat, ini dahsyat ini yang keempat nih, ikhwan. Sakharallahu azza wa jalla li Sulaiman alaihi salam ar-rih fa kanat tankuluhu ila ayyi makanin syaa. Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk Nabi Sulaiman ar-rih. Rih itu angin. Dan angin itu bisa memindahkan Nabi Sulaiman ke mana tempat dia mau. Jadi sebagai kendaraannya. Ke mana beliau mau bisa dan cepat itu. Ini luar biasa, akhi. Bukan Aladdin, bukan. Ya. Ini Nabi Sulaiman alaihi assalam. Tentang hal ini Allah sebutkan di beberapa ayat. Di antaranya surat Sad ayat 35 sampai 36. Antum bisa lihat. Allah Ta'ala berfirman, "Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Nabi Sulaiman berdoa, Rabbighfirli wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut diberikan kepada siapapun setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pemberi. Fasakharna lahur rih, maka kami tundukkan untuk Nabi Sulaiman ar-rih, angin. Tajri bi amrihi rukhaan haitsu asab, yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dia kehendaki. Fa ya subhanallah. Angin Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman, dan angin itu nurut, disuruh kencang kencang, disuruh lambat lambat, disuruh naik ke atas, ke bawah, ke selatan, ke timur timur, ke utara utara, ke barat, luar biasa ini Nabi Sulaiman. Ini kelebihan Nabi Sulaiman. Juga di surat Al-Anbiya 81 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin." Dan untuk Nabi Sulaiman kami menundukkan pula angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus diperintahnya sesuai dengan perintahnya ke negeri yang kami berkahi, dan kami mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Anbiya ayat 81. Kemudian surat Saba ayat 12 juga tentang angin yang Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman. Di surat Saba ayat 12 Allah Ta'ala berfirman, Wali Sulaiman ar-riha guduwuha syahru wa ruwahuha syahr. Dan kami tundukkan untuk Nabi Sulaiman ar-rih, angin yang jarak tempuhnya, yang jarak tempuh perjalanannya pada waktu pagi sama dengan satu bulan, dan pada waktu sore hari sama dengan satu bulan. Subhanallah. Jadi cepat sekali ya. Jadi Nabi Sulaiman itu alat transportasinya itu angin. Ada yang seperti Nabi Sulaiman, akhi? Enggak ada. Saat ada tuh Aladdin atau apa tuh yang pakai sajadah? Ya, itu bohong itu. Ya, niru-niru aja. Ini Allah ngasih tahu ke kita, akhi, tentang Nabi Sulaiman. Perjalanan pagi hari melesat ya dengan angin itu, yang itu jarak, yang jarak tempuhnya itu satu bulan, ditempuh dalam waktu yang sangat singkat pulang pergi. Begitu juga sore hari. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Saya tanya ikhwan, ada enggak raja yang sehebat dan sedahsyat Nabi Sulaiman? Enggak ada. Ada enggak raja yang memiliki pasukan yang sehebat pasukan yang dimiliki Nabi Sulaiman? Enggak ada. Ya. Persenjataan yang terhebat, tercanggih sekarang itu kalah dengan Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Nanti kita lihat bala tentara Nabi Sulaiman berbaris dari bangsa manusia, jin, dan jinnya luar biasa lagi. Ya. Tunduk sama Nabi Sulaiman. Ini yang keempat. Yang kelima. Asalallahu lahu 'ainal qitr. Allah Subhanahu wa taala mencairkan tembaga untuk Nabi Sulaiman. Luar biasa. Kalau Nabi Dawud, Allah berikan kelebihan berupa apa? Allah lunakkan besi untuk Nabi Dawud. Nabi Dawud itu membuat besi, membuat baju besi, membuat apa-apa, ya. Besi itu di hadapan dia seperti adonan tepung. Mau dibentuk apa bisa. Itu besi itu. Ya. ada cerita Samson. Ya, itu enggak kuat itu. Nabi Sulaiman, Nabi Daud akhi besi digini-gini. Luar biasa. Nah, ini kelebihan Nabi Sulaiman. Allah sebutkan di surat Saba ayat 12, "Wa asalna lahu 'ainal qitr." Itu kata Allah. Dan kami ya berikan kepadanya kelebihan berupa bisa kami alirkan cairan tembaga, ya, tembaga baginya. Jadi, tembaga itu bisa cair. Ini kelebihan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Nah, sebagaimana Allah berikan kepada ayahnya, kepada Nabi Daud, Allah lunakkan besi. Nabi Daud itu kata ulama yang namanya besi kal'ajin, seperti ajin tadi, adonan tepung, ya. Dia enggak butuh api, enggak butuh juga mitraqah. Apa mitraqah itu? Palu atau alat pemukul dan seterusnya. Orang sekarang bikin senjata, bikin apa-apa, butuh api, dipanasin dulu sampai apa namanya merah, ya, kemudian dipentung-pentung, tang-tong, kan, lama. Nabi Dawud seret, jadi subhanallah, kurang landep gini set, ya Allah, luar biasa Nabi Dawud, ya. Dan Nabi Sulaiman seperti itu, al-qitar itu yang ada di surat Saba ayat 12. Tafsirnya kata Ibnu Abbas, An-Nuhas itu tembaga, wa kanat bil Yaman, ya, dan ia dari Yaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan Nabi Sulaiman untuk mengambilnya untuk membangun bangunan-bangunan dan yang lainnya. Mungkin antum ingat tentang perjalanan raja yang terkenal juga yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi Dzulqarnain. Ya, antum bisa baca surat Al-Kahfi ayat 96. Ketika diminta oleh satu kaum untuk membangun bangunan tinggi, ya, untuk menghalangi Ya'juj Ma'juj, kaum yang merusak. Di surat Al-Kahfi ayat ke 96, Dzulqarnain berkata, "Atuni zubarul hadid." Berikanlah kepadaku potongan-potongan besi. "Hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fukhu." "Hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fukhu." Hingga ketika potongan-potongan besi itu sudah terpasang sama rata dengan dua gunung tinggi yang besar, qalan fukhu, Nabi Zulqarnain berkata, "Unfukhu, tiuplah, ya, tiuplah dengan api." "Hatta idza ja'alahu nara," sehingga besi-besi itu yang banyak ketika sudah menjadi api, artinya menjadi api itu sudah memerah gitu, menyatu menjadi api. "Qala atuni ufrig alaihi kitra," ya. Dia berkata, tiuplah api itu, awalnya fukhu, unfukhu, tiup, kemudian ketika sudah memerah, atuni, dia berkata, berikanlah aku tembaga. Ya, kitra itu apa? Tembaga. Aku tuangkan di besi-besi yang sudah menyala ini dengan tembaga. Maksudnya apa, ikhwan? Maksudnya kata ulama, "Dzalika anna an-nuhas al-mudzab idza subba 'alal hadid zadahu salabatan wa quwwatan." Jadi kalau besi kemudian dikasih cairan tembaga itu, besi itu semakin apa? Kuat. Salabah. Terpasang kuat. Sehingga Nabi Sulaiman sehingga Dzulqarnain di ayat ke 97 di surat Al-Kahfi berkata, "Famastata'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqba." Dengan ini maka kata Nabi Sulaiman, mereka tidak bisa mendaki. Lihat, Allah yang bilang, tidak ada yang bakal bisa mendaki bukit, ya, besi yang dipasang oleh Dzulqarnain. Hatta mereka itu, siapa namanya? Ya'juj Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj suatu saat di akhir zaman akan keluar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi juga, dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan membuat kerusakan serusak-rusaknya. Ya. Nabi Dzulqarnain berkata, "Famastata'u ayadhharu." Mereka enggak mungkin bisa mendaki. "Wa mastata'u lahu naqba." Dan mereka tidak bisa melobangi ini. Berarti saking kuatnya itu. Ya. Yang dipasang oleh Dzulqarnain itu sangat kuat. Dan Allah abadikan di surat Al-Kahfi ini di ayat yang ke-97. Dan Nabi Sulaiman punya kelebihan ini. Nabi Sulaiman bisa mencairkan apa? Tembaga. Ini kelebihan yang keberapa? Kelima. Dari kelebihan Nabi Sulaiman alaihi assalam. Jadi yang namanya tembaga itu di hadapan beliau seperti air. Cair seperti air. Subhanallah. Yang keenam. Sakharallahu lahul jin wa maradatasyayatin. Ini kelebihan yang keenam. Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman jin dan setan-setan yang jahat. Maradatasyayatin. Allah tundukkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba ayat 12, "Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih." Dan di antara jin, kata Allah, ada sebagian jin yang ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb-nya. "Wa may yazik minhum an amrina nudzikhu min adzabis sa'ir." Dan siapa saja yang menyimpang dari mereka, dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka sa'ir. Ya'maluna lahu ma yasha. Mereka bekerja. Ya, para jin itu mereka bekerja. Ya'malun dengan fi'il mudhari. Ya'malun selalu bekerja. Para jin itu di hadapan Nabi Sulaiman selalu bekerja. Ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa quduril rasiyat. Allah Ta'ala berfirman, mereka membuat gedung-gedung yang tinggi. Di sini disebut maharib. Ya. Maharib disebutkan di sini oleh Syekh al-amakin al-hasanah. Tempat-tempat yang indah. Tempat-tempat yang bagus, yang memukau orang kalau melihatnya itu. Dibuat sama jin. Ya, bukan yang ada cerita di sini berapa itu. Ya, tinggal satu, belum bisa subuh dulu. Ya. Allah habarkan ini. Jin-jin itu membuat maharib. Maharib. Ya. Al-amakin al-hasanah, tempat-tempat yang indah dibuat sama jin-jin itu. Kemudian dibuatlah tamatsil. Apa itu tamatsil? Tamatsil itu disebutkan di sini wa hiya suwar fil judran. Gambar-gambar di dinding-dinding. Wa kana hadza sa'ilan fi syari'atihim wa millatihim. Dan tentunya ini dulu dibolehkan di syariat mereka. Jadi di dinding-dindingnya itu digambar-gambar, ya. Tamatsil. Ada yang menafsirkan juga yakni patung-patung yakni. Tamatsil itu patung-patung. Ya, tapi gambar-gambar. Wajifanin kal jawab. Kemudian juga membuat piring-piring. Piring-piringnya bukan segini. Piring-piringnya disebutkan sama Allah kal jawab. Lihat. Jadi piring-piringnya sangat gede seperti kolam. piring-piring yang gede, kal jawab, wa kudurir rasiyat, dan dibuat periuk-periuk yang rasiyat, ya, rasiyat ini yang kokoh, yang tidak terangkat dari tempatnya. Itu yang dilakukan oleh jin. Itu semua di bawah Nabi Sulaiman. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 82 juga Allah khabarkan tentang jin. Wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Dan di antara setan-setan itu, maksudnya jin-jin itu ya, ada yang menyelam ke dalam lautan untuk Nabi Sulaiman. Tugasnya jin nyelam dasar laut yang dalam. Jadi ini menunjukkan bahwa jin itu bisa menyelam, ya, tanpa harus ada alat bantu. Ini jin memiliki kekuatan yang Allah memang berikan lebih. Jadi ada di antara jin-jin, setan-setan itu man yaghusuna lahu, nyelam ke dasar laut. Nyari apa ya kawan? Nyari permata, ya. Nyari yakni mutiara, batu-batu yang berharga yang enggak ada di mana-mana. Yang ada di situ aja. Dan itu yang bisa ngambil jin-jin itu. Antum bisa bayangkan kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam dan kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam, semua dia miliki. Itu Nabi Sulaiman, Allah kasih kepada Nabi Sulaiman. Wa ya'maluna 'amalan duna dzalik, dan ada yang bekerja dengan kerjaan lain, artinya tugasnya lain gitu, tidak seperti yang nyelam untuk yakni ngambil mutiara, batu berharga, ya, mengambil batu permata, tidak. Wa kunna lahum hafizin, dan kami yang menjaga dan memelihara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat makhluknya aja luar biasa, ya kan? Maka kita ingat Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau ingin menginginkan sesuatu sangat mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Ya. Kita lihat juga di surat Sad ayat 28. Di surat Sad ayat 28. Wasyayatina kullabanna'i wa ghawas. Kami menundukkan pula kepadanya setan-setan. Setan-setan. Semuanya itu ahli bangunan dan ahli menyelam. Jadi setan-setan juga jin-jin itu ada yang ahli bangunan, ada yang ahli menyelam. Wa akharina muqarranina fil asfad. Dan Allah habarkan di sini begitu juga ada setan-setan yang lain yang terikat dalam belenggu-belenggu. Ini setan-setan yang apa ya, yang membangkang. Jadi dibelenggu dua-dua. Ini yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Fadallatil ayatu ala anna Allah ta'ala sakhara lahul jin wa syayatin. Ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa Allah ta'ala menundukkan jin dan setan-setan untuknya. Ya'maluna lahuma yasha. Mereka bekerja untuk Nabi Sulaiman sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman. La yakhrujuna an ta'atih. Tidak keluar dari ketaatan kepada Nabi Sulaiman. Wa man kharaja an ta'atihi minhum azzabahu wa nakala bihi. Kalau ada yang keluar dari ketaatan atau membangkang Nabi Sulaiman, dihukum dengan hukumannya. Nah, inilah kelebihan Nabi Sulaiman, ikhwan, ya. Dan ini pengkabulan Allah akan doa Nabi Sulaiman di surat Sad ayat 35. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Jadi lihat doa Nabi Sulaiman, ketika mau minta ampunan dulu. Rabbighfirli, ya Allah, ya Rabbku, ampunilah aku. Dan anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak diberikan, yang tidak patut diberikan kepada siapapun setelahku. Ini doa Nabi Sulaiman. Dan Allah kabulkan doanya. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ifritan minal jin ja'ala yaftuku 'alayya al-barihah." Rasul pernah berkata, sesungguhnya ada jin ifrit yang mendatangiku di malam hari. Jadi jin ifrit itu ada tidak? Ada, namanya ifrit. Tapi kalau tuyul, saya kurang tahu itu tuyul. Mana cari-cari enggak temu tuyul, ya. Jin ifrit ada, jin ifrit. Liyaqtu 'alayya shalah, untuk mengganggu salatku. Wa innallaha amkanani minhu fadza'tuhu. Dan alhamdulillah, yakni kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah kata Rasul memberi kuasa padaku dan aku pun bisa menahannya. Falaqad hamamtu an arbitahu ila janbi sariyatin min siwaril masajid. Dan aku punya keinginan untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid. Jadi Rasul SAW menangkap itu siapa? Jin, ya. Kemudian Rasul ingin ngikat di tiang masjid. Hatta tusbihu tanzuruna ilaihi ajma'un. Sampai nanti di pagi hari kalian semua bisa melihat dia. Tsumma dzakartu qaula akhi Sulaiman. Kemudian aku mengingat perkataan saudara Nabi, ya, yakni Nabi Sulaiman. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat doanya Nabi Sulaiman. Di mana Nabi Sulaiman berdoa, "Rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di." Faraddahu Allahu khasi'a. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan itu jin itu dalam keadaan terhina. Dan enggak jadi sama Nabi Muhammad SAW diikat di salah satu tiang itu. Kita lanjutkan pembahasan ini. An-Nabi Darda, dari Abu Darda, qal, ia berkata, Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sami'nahu yaqul a'udzu billahi mink. Tsumma qala al'anuka bi la'natillahi thalathan. Abu Darda berkata, Rasulullah SAW berdiri untuk sholat. Kita mendengar beliau mengucapkan, "A'udzu billahi mink." Aku berlindung kepada Allah darimu. Jadi Rasul berkata demikian. Kemudian Rasul berkata, "Al'anuka bi la'natillah." Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Disebut 3 kali. Wabasata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'an. Kemudian Rasul membentangkan tangannya seakan-akan Rasul memegang sesuatu. Falamma farigha minas salati, ketika selesai dari salat, kami bertanya, "Ya Rasulullah, qad sami'naka taqulu fi salati syai'an lam nasma'ka taquluhu qabla dzalik." Wahai Rasulullah, kami telah mendengar engkau mengucapkan sesuatu dalam salat yang kami enggak pernah sebelumnya mendengar itu. Wa ra'aynaka basatta yadak, dan kami juga melihat engkau membentangkan tanganmu. Kemudian Rasul berkata, "Inna aduwallahi iblis ja'a bi shihabin min nar liyaj'alahu 'ala fi wajhi." Faqultu a'udzu billahi minka 3 marrat, thumma qultu al'anuka bi la'natillahi tamma, falam yastakhir 3 marrat. ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان عليه السلام لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. Ketika ditanya, beliau menjawab, ya, ketika ditanya dengan pertanyaan tadi oleh Abu Darda, beliau menjawab, sesungguhnya musuh Allah, iblis itu datang membawa potongan api, dia ingin membakar wajahku. Maka aku berkata, aku berlindung kepada engkau 3 kali. Kemudian aku pun berkata, ku laknat engkau dengan laknat Allah 3 kali. Dan enggak bisa iblis melakukannya. Ya. Kemudian Rasul bilang, aku ingin menangkapnya. Aku ingin menangkapnya. Tapi kata beliau, wallahi, demi Allah, seandainya bukan karena doanya Nabi Sulaiman, seandainya bukan karena doanya saudara kami Nabi Sulaiman, niscaya iblis itu atau setan itu terikat. Terikat di salah satu tiang masjid disebutkan ya. Jadi setan itu diikat. Kemudian nanti bisa dipermainkan oleh anak-anak penduduk kota Madinah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat doanya siapa? Nabi Sulaiman, Nabi lepas. Ya. Jadi yang bisa menundukkan jin itu adalah Nabi Sulaiman. Itu atas kehendak Allah. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kehendak Allah. Tapi Nabi Muhammad ingat akan doanya Nabi Sulaiman. Kalau mau Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa nangkap jin itu. Diikat, dimain-mainin, disuruh-suruh, bisa juga. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya. Karena ingat, siapa? Nabi Sulaiman. Dari sini ikhwah, kita tahu tentang sesatnya orang yang mengatakan punya khodam dari jin. Karena punya khodam 1000. Saya kirim kamu nih, kalau kamu macam-macam ya. Nah itu. Jadi bantuan jin tuh. Dia mengklaim dirinya punya khodam dari jin. Ini menunjukkan kebohongannya. Kalau misalkan benar pun, sesat akhi. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan itu. Dan anda teringat dengan, kalau teringat tentang jin-jin ini, teringat dengan kasus-kasus rukyah yang menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu konon katanya juga dilakukan oleh sebagian anak-anak yang mengaku dakwah sunnah, ya, ngaji sunnah atau dakwah sunnah. Ngaji sunnah, tapi ngerukyahnya ngerukyah bid'ah. Ngerukyah orang, kemudian bilang, di tubuh ente ini ada jin. 1000. Ada jin, 2000. Awalnya 2000, setelah dirukyah tinggal berapa? 1000. Oh, tinggal 1000. Bapaknya dirukyah. Ente ada jin, ada 5 macan. Nah, saya kirimkan jin John ya. Betul akhi ada, nah, kalau ngomong ada kisahnya ini, kisah nyata. Ya, akunya salafi, wallah salafi bahlul. Iya akhi, akunya sunni lagi. Gak ada salafi sunni yang begini. Ini jadi-jadian. Ya. Ini ada jin 1000. Nyi Roro Kidul udah masuk Islam. Udah pakai cadar. Benar akhirnya mau gitu. Nyi Roro Kidul masuk Islam pakai cadar. Nyi Roro Kidul ada juga, entah ada atau enggak. Dia bilang ada Nyi Roro Kidul. Itu ada yang begini akhi. Anda ingatkan di majelis yang mulia ini ikhwah. Tinggalkan model-model begituan. Rukyah-rukyah begituan. Dan ngapain doroh-doroh seperti itu tapi enggak belajar tauhid. Ngaji Quran aja masih salah-salah. Ketika berlebihan, akhi, bukannya malah menyembuhkan. Tapi malah orang jadi sakit jiwa. Wallah, akhi. Berapa banyak perempuan yang bukan karena sakit kena jin, dirukyah tambah sakit jiwa. Bukan rukyah yang salah, tapi penipu ini mengatasnamakan rukyah yang enggak dengan ilm, sehingga pulang dari doro rukyah pada sakit jiwa. Kenapa sakit jiwa? Semua dirukyah, rumah dirukyah, mobil ruqyah, motor mogok di ruqyah. Motor mogok mungkin bensinnya habis. Ini di ruqyah, akhi. Ulu sakit jiwa. Dut-dut-dut di sini. Oh ini jin nih. Dut-dut-dut di sini. Oh jin ini. Dut-dut-dut, oh dut-dut di sini. Jin ini. Ya Allah, sakit jiwa, akhi. Halu. Halu. Subhanallah. Ada lagi seorang ustaz lagi. Saya tahu dia punya masalah sama seseorang. Ustaz juga, ustaznya jenggotan. Ruqyah orang, ini jinnya jenggotan. Disuruh sama fulan yang jenggotan. Ya Allah, Allah. Ini jadi terbuka pintu-pintu maksiat, pintu-pintu kesesatan dengan ini. Yang ngakunya kesalaf, ini muskilahnya, akhi. Ya. Ya, tinggalkan yang begitu-begitu. Berlebihan. Rukyah ada, anda enggak menafikan ada rukyah? Ada rukyah, ada jin. Tapi Rasulullah SAW ngobrol enggak tuh lama-lama sama jin? Enggak. Rasul, ukhruj aduwallah. Keluar wahai musuh Allah. Enggak lama-lama. Kok diajak ngobrol dulu? Mau ngopi? Nama kamu siapa? Fulan, anaknya siapa? Keluarganya dari mana? Datang dari mana? Waduh, subhanallah. Suruh keluar, akhi. Kasihan. Terus, ya, usahakan kalau antum diminta ruqyah, ketika antum sanggup, ruqyah. Dan antum kasih tahu, ruqyah mandiri lebih bagus. Karena apa? Membangun jiwa yang kuat kepada yang diruqyah. Karena kalau misalkan mengandalkan orang yang ruqyah, itu nanti ketagihan. Dan nanti mentalnya jatuh. Jatuh mentalnya. Gak kuat. Ketagihan, ketergantungan. Nanti si ruqyah kabur, ruqyah itu tidak ada di rumahnya, masuk lagi jinnya. Ya. Ini. Dan gak ada di masa Rasul. Macam-macam semua diruqyah, ya. Semua diruqyah. Daun bidara diulek-ulek, kemudian disiramkan di rumah. Ada seperti itu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini berlebihan. Iyyakum wal ghulu. Kemudian yang lebih parahnya lagi, jual agama dengan air. Dibacain air ini. Saya enggak tahu dikepus atau enggak tuh. Cuh, gitu. Ini kayak sudah kayak fulan-fulan aja yang berkah, akhi. Dijual satu botol. Harganya macam-macam. Tergantung doanya berapa kali itu. Ya. Ada yang 200 ribu, ada yang 90 ribu, ada yang 500 ribu. Ini jual agama dengan ruqyah, akhi. Haram. Ya. Kemudian juga, betul enggak dia kena sihir? Betul enggak kemasukan jin? Bisa jadi itu masalah psikologi. Ini sekarang asal ruqyah, hati-hati, akhi. Ya, tinggalkan yang begitu-begitu. Ingat, ketika kita ngomongin jin dan jin, senang jin. Ya, semakin kuat tuh, kita semakin takut. Ya. Ingat ikhwan, kita udah ngaji nih, tauhid ngaji, akidah ngaji, masyaallah udah. Jangan lupa. Karena masalah kemudian ruqyah. Hatta sama ustaz ya, yang ngakunya salaf ada gitu. Ini ikhwan, subhanallah, ini fitnah di masa sekarang ini. Jadi semua dijual ini, berapa ya, siapa yang tahu akhi berapa harganya, akhi manjur gak? Ada ya kan, air ruqyah sekian ratus ribu. Jangan akhi, antum juga bisa bilang anda bisa gitu, seperti itu. Nah, insya Allah kita lanjutkan sampai ini ya. Kadang kalau bicara tentang ruqyah, yang ruqyahnya itu bahlul, kesel jadi anak ini. Karena sejak zaman dulu, subhanallah, sejak zaman dulu akhi, kita apa ya, mendapati orang-orang yang bahlul ruqyah gitu. Sampai terfitnah. Sampai maksiat, Padahal ruqyah itu bukan seperti dokter. Ruqyah itu doa. Semakin bertakwa, semakin manjur. Ada enggak hubungannya buka tubuh wanita? Ini ada. Yang berhak buka dokter. Melihat penyakitnya, dilihat, buka. Ini tukang ruqyah buka tubuh wanita, enggak ada hubungannya sama sekali. Megang tangannya perempuan, enggak ada hubungannya sama sekali. Doa akhi, kalau antum takwa sama Allah, kabur jin itu. Bukan dibuka. Ya. Ini banyak ruqyah maksiat ini. Akhirnya terjadi macam-macam sejak zaman dulu. Ya. Plus habis itu dimintain duit. Ya. Tadi saya ngruqyah udah lama nih, fulus-fulus. Berapa? Sekian juta. Ada, akhi. Ya. Makanya saya sampaikan di sini untuk ikhwah salafiyin, ikhwan akhwat salafiyat, sunniyin, wasunniyat, jangan tertipu sama begini-begini. Ngaji yang benar, ya. Nah,